Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austers, un es sākšu šodienas raidījumu ar mūsu viesa citātu no seniem laikiem, un tad es pavaicāšu, vai šodien kas ir mainījies. Tātad, citāts ir sekojošs. Mēs nevienu dienu neiztiekam bez folkloras. Tā ir kā gaiss, kur elpojam, un folkloras tik ir zinātne, kas cilvēkam ļauj labāk saprast dzīvi un sevi pašu. Un var palīdzēt orientēties apkārtējās parādībās, izprast, kā tiek manipulēts politikā un televīzijas reklāmā. Tas rada veselīgāku attieksmi pret dažādām parādībām, ļauj dažkārt pasmieties un paironizēt par sevi un dzīvi. Un dzīvot kļūst vieglāk. Nu, tā tad cienījumie radio nabu klausītāji, viesos pie mums ir Guns Pakalns, Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieks, kurš strādā latviešu folkloras krātuvē, kas ir institūta apakšstruktūra. Labvakar, Gunti!
Labvakar!
Nu, tad es sākšu ar jautājumu, vai kaut kas nav folklora? Ja, jo pēc tās definīcijas jau sanāca faktiski.
Nu jā, labs jautājums. To konferencēs parasti saka, ja nevar uzreiz izdomāt atbildi. Jā, tā, bet arī šī ideja atkal ir folklora pats par sevi, jo tas cirkulē starp konferenču dalībniekiem. Nu, ir dažādas folkloras definīcijas. Vecākā bija dažie nāk no Herdera laikiem, un es saku paldies Herderam, ka viņš ir daudzu mūsu darbu devējis, tai skaitā arī politiķiem, ne tikai folkloristiem, jo tur nāca tā ideja par nāciju un tautu, un ka katrai tautai jābūt kaut kas īpatnējs. Un, protams, ka folklora bija ļoti derīgs avots tieši tām īpatnībām, un tad tās definīcijas ir dažādi mainījušās. Un diezgan tuvi jauniem laikiem, ka folklora ir tas, par ko interesējās folkloristi. Un viņi interesējās par arvien vairāk lietām. Nu, mums Latvijā šis pavērsiens notika kaut kur 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā, 1900. Gadu, ja, kad mēs uzzinājām, kur ir aizgājis rietumu folkloristika, jo padomu laikā mēs diezgan bijām izolēti, bet rietumu folkloristika, tas sākās, nu, tā pašā laikā, kad bija studentu nemieri, 1960. Gadu beigas, 70. Sākums, kad folkloristika pagrieza sevi pret mūsdienām. Saprati, ka tās zināšanas par seniem laikiem ļoti labi palīdz saprast tos, kas notiek mūsdienās, un tad sāka draudzēties vairāk ar socioloģiju un citām zinātnēm, kas pēc sabiedrību mūsdienā. Bet tā folkloristika zināšana ir, ka mēs zinām, kā bija pagātnē. Un mēs redzam, varbūt, kas nāk no pagātnes un kā tas mūsdienās pārveido.
Droši vien, ka 80. Un mazliet senāk, kāds 10 gadus senāk, tā laika folklora, kas radās, ja kāds to pētīt, tad jau, nu, neļautu arī nekur tālāk teikt. Un droši vien vispār apkopot, nu, tur nezinu, anekdotes par Brežņevu, vai ne?
Nu, jā, nē, nu, Urtāns atdeva ļoti interesantu folkloras vākumu, viņš bija jaunībā ticis pie rakstāmašīnas, un viņš bija pierakstījis viss anekdotes, ko viņš dzirdēja apkārt, un pat kaut kā šifrējot norādījis teicējis, un tas, bet tas tika atdots jau no mūsu jaunajos laikos folkloras krātvē.
Bet tas ir arī no publicēts?
Nē, tas nav publicēts. Problēma tur ir, ka diezgan daudz anekdotes ir garlaicīgas, kā jau zinātniskā fiksējumā, tu droši vien būtu jātājas izlase, bet pētniekam tas ir pieejams, jo mūsu Latviešu folkloras krātuves arhīvs gandrīz viss, kas ir uz papīra tā daļa, bet tā nav visa arhīva daļa, tas viss ir digitāli pieejams tagad, gan vēl bez jaudīgas meklēšanas, bet tas ir atsevišķi stāsts. Otrs stāsts, mans kolēģis Kārlis Arājs, no iepriekšējā paudze, bija tāda cilvēku grupa, kas noturēja uz saviem pleciem folkloristiku gandrīz visu padomu laiku, sākot no 50. Gadu vidus līdz pat 80. Beigām. Un viņam bija sakāmais, nu tie rietumnieki pēta mūsdienu folkloru, tāpēc, ka viņiem pašiem nekādas kārtīgas folkloras
nav. Tur nekas senāk nav bijis, jā.
Jā, viņiem nekas vērtīgs nav, un tad viņi grābst visādas mūsdienu niekus, jā. Bet tā tas bija, kā interesi, principā es arī kā studentiem stāstu, es sāku citreiz ar to mūsdienu folkloru, un tad mēs ejam atpakaļ, ka tiem veciem ļaužiem tā arī nebija kaut kāda svētā manta, bet reāli ikdienā lietojam lieta, kas
palīdz. Bet, teiksim, pilsētas leģendas tā sauktās, tā jau ar tā kā mūsdienu folkloru, vai ne, kas uzpeldīja
brīdī? Protams, jā, tu arī tā īstāk pamanīja tais pašos 60. Gada beigās Linda Deg, Ungāras pētniece, kas pārcēlās uz Ameriku, un tad tur citi radās. Tad vēlāk pamanīja jau, ka te pat Tartu Valters Andersons, ja viņi ir agrāk pamanījis, un Tuvis Jansons par to komētu, kas nāk, arī, ka tā jau ir bijusi tā laika pilsētas teika. Jā, jā. Bet, tad man interesēja viens tāds slānis, ko, kas varētu būt padomu laikos savādāks nekā citur, un te ir pirmais stāsts, ka kaut kur padomu laikos vīrs dabūjis savu pazīšanos tikt kādas stundiņas uz Ameriku, kādas dienas, kādas mēnešas varbūt ticamāk pastrādāt Amerikā, peļņa pavisam citādāka, ja? Un tad viņš, protams, lai nebūtu jāslimo, salabojas visas zobas pirms tam. Aizbrauc uz Ameriku, pēc kādām nedēļām zobs viens šausmīgi sāk sāpēt. Viņš ciešās vienu dienu, otro, trešo, beigās aiziet pie zobārsta, saprotams, ka visi viņa peļņa aizies tagad zobārstam maksāt, un kad zobs ir salabot, zobārds viņam tā klusi pieliecās pie auss un saka, citreiz gan nelabojiet savus zobus mājās pats, kas atkal ir skats par mūsu medicīnu. Pašlaik viņš funkcionē kā anekdote, bet padomu laikā tas bija savu veidu pretestības stāsts.
Jūs sākāt ar to domu, ka, piemēram, pasakas, droši vien folklora plašākā nozīmē, ir kaut kas tāds, kas palīdz definēt, es pārfrāzēju, tā jūs neteicāt, bet droši vien, ka to varētu skatīties, kas palīdz definēt nāciju, varbūt šaurākā nozīmē etnosu. Bet tāpat laikā es tagad pirms raidījumu pārlasīju jūsu intervijas, un jūs sakat to, ka jau tā, ka pasakas ir kaut kas ļoti noteiktai tautai raksturīgs, vai ne, ka īstenībā mēs varam atrast, nezinu, vai visām, bet droši vien ļoti daudzām pasakām versijas, dažādu tautu versijas. Un kā tur ir, kā tas notiek? Manuprāt, tā ir no vienas puses droši vien pašsaprotama lieta, ka tauts, kas dzīvo tuvu, līdzīgus stāstus ir radījušas, bet man tad kā divi jautājumi. Viens ir, vai teiksim, indonēziešu pasakas. Labi, tas ir baigi plaši, tad droši vien jāstāst kādu konkrētāku tautu, bet tie, kas dzīvo zemē, ko mēs pazīstam ar nosaukumu Indonēzija, piemēram, javieši, vai viņiem arī būs kaut kādas līdzīgas pasakas, ar latviešu pasakām, vai vācu pasakām, vai igauņu? Vai tas ir kaut kā šaurāk?
Tas ir ļoti plašs jautājums, protams. Paradoks ir tāds, ka mēs izmantojam ļoti internacionālu materiālu, lai definētu savas nacionālās īpatnības. Ja? Protams, ka tās pasakas, kas ir ieliktas grāmatās ar uzrakstu, teiksim, vācu tautas pasakas vai latviešu tautas pasakas, viņas ir mazliet pieķemētas. Ja? Ir labi zināms, kā brāļi Grimmi taisīja. Principā tās ir viņa literārās pasakas, kas pēc tam kļūst par tautas pasakām, un droši vien tā atkal ir, ka folklora pateicoties tām šausmām, kuras viņi visi neizravēja ārā, tad radās vācu fašisms un kaut kas tāds, kas, protams, atkal ir tāda mīte, ja. Ar latviešu pasakām arī būtu garš tāds, bet praktiski jau, kopš Grimu laikiem pētnieki pamanīja, ka daudzām tautām pasakas ir līdzīgas, un tad sākās salīdzinošā pētniecība. 1910. Gadā somu zinātnieks Anti Ārne pirmoreiz publicēja pasaku tipu katalogu, pirms tam lietoja Grimu pasaku nosaukums vairāk, un te visas pasakas tika sanumurētas. Tur ir kaut kur līdz 2000, atstājot starpas, ko salikt vidū. Pirmās nepilns 300 bija dzīvnieku pasakas, tad sākās brīnuma pasakas, un tad pasaku pētniekiem, kā tā veca anekdotie par cietumniekiem. Kas
tad tikai numurs sauc, jā?
Jā, vairs nestāt. Vienīgi gadās tā ir vienkārši variants tai anekdotie, ka viena ir tāda, ko dāma klātbūtnē nevar stāstīt, un tad nesmējās nevien neviens neskāpēc par to numuru, jā. Nu, katram ir varianti visādi, jā.
Vai arī, bet, vai arī teiksim, tur, nezinu, tur pasaks nevajag, nu, tas ir...
Nu, sižeti būtībā, jā, tā, sižet arī pasaks ir būvēts no sižetiem, jā, bet, nu, tur ir tāda specifiska sižeta. Nu,
bet tur ir tā numerācija tāda sistemātiska, jā, ka var pēc numura pateikt arī to, kas tur ir saturiski.
Jā, diezgan žanru. Labi, es zinu, pa vienu cienījumu folkloristu, kurš, ka bērniem bija jāstāst vakarā pasaciņas, tad viņš paņēma pasaku tipu rādītāju, apskatījās īso kopsavilkumu, un tad stāstīja bērniem pasakas.
Jo viss jau nevar stāstīt, nu, teiksim, ir tā sniegbaltīta un septiņu rūķīšu, laikam, nu, tā tad bērniem piemērotā, adaptētā versija ir, nu, tur, teiksim, nezinu, sirniņai tur sirdi izņem, bet laikam tajā... kas ir oriģināls, cits jautājums, bet citur arī, teiksim, plaušas un aknis, vai ne, atnesta kā no sniegbaltītes.
Nu, es redzēju, folkloras krātuvē mums stāv tie izdevumi, no kuriem mūsu kolēģi taisīja pasaka grāmatu, un tur ir tāda pasaku par muļķi, kuram sievas vietā iepricināja kazu, ja, un tagad noguld viņam to kazu blakus, un šis tagad tausta, nu, sāk no augšgala, vai
ir līdzīgs, ja?
Sievām
rāgi ir,
bārdi, bārdi ir, jā, no rāgi, nu, varbūt kaut kādu galvas rotu, tur ir vainadziņu, varbūt nav noņēmusi, to es tagad interpretēju, bet, protams, ka viņš nonāk līdz tā vietai, vai pupīri, tur ir skaidri atzīmēts, ka tā vieta ir jāizlaiž, ja, un, protams, ka es skatos publicējumā, tā vieta nav, ja. Tā kā visu laiku tās pasakas ir rediģētas, cenzētas, tākot jau ar stāstītājiem, pierakstītājiem, ir arī mums šis lielais slānis diezgan ar nerātnējām pasakām, atšķirībā no Afanasija, mums tās nav nopublicētas, un, bet, nu, es zinu, kur viņas stāv salikts, nolikts blakus, nu, ļoti daudz ir latgaliski, jā, varbūt tāpēc viņas ir grūtāk publicēt. Jā. Ir šīs divas lietas, šī vardarbība un seksualitāte, kas visu laiku it kā ir ravēta ārā no pasakām, bet, kad viņi izravē pilnīgi, nu, tad tur vairs nekas daudz nepaliek, varētu arī tā teikt.
Man jau ir iespējas palicis, ka latviešu tautas pasakas ir tādas dzīves gudras, vai ne, ka tur ir... skaidra pamācība, bet, nu, tā varmācība tur ir diezgan mazā pakāpē.
Nu, dzīvnieku pasakas, nu, tur viss ir tā, kurš ko piešmauc apēd.
Piešmauc, jā, bet, nu, bet ar apēšanu man kaut kā...
Nu, diezgan daudz viss atkal ir rediģēts.
Nu,
jo, redzi, es te pētīju pār Jāni Niedri pēc otrā pasaules kara pirmās 10 gadus. Tas bija viens ne tikai rakstniekiem vienā noteicošām personībām, bet arī folkloristikā. Un viņš bija arī galvenais pasaku vecs, ja viņam bija pasaku izlases visādas. Tur gan sanāca viņam šmuts, ka viņš bija licis pārāk daudz rediģēt tās pasakas un pārveidot, ja. Bet viņš iebaidīja būtībā tos pētniekus, kas nāca pēc tam, un tad tikai tādas ļoti kārtīgas pasakas publicēja, un līdz ar to mums ir atšķirībā no igauņiem un citām tautām, ir tikai paši tās glītākās un kārtīgākās.
Tad igauņi ir tā tiešāk publicējuši?
Nu, šis tas ir, jā, šis tas ir, tu redz apkārtējām tautām, jo, nu, arī tās paši Lucas igauņu pasakas, mm-hmm. Gunters Godiņš pārtulkoja, nu, mēs tur varam redzēt reālāko pasaku dzīvi, kāda viņi ir. Jo sākās ar to, ka tas ir, arī folkloras krātubai mums bija jēdziens, kas ir vērtīgs, kas ir nevērtīgs, nereflektē, jo tā reflektēšana nāca pēc tam daudz vēlāk, ko kurā laikā uzskata par vērtīgu folkloru.
Tad faktiski sanāk, ka pasaks ir tāds, nu, tā kā monētas otra puse anekdotēm, vai ne? Nu, anekdotes ir kaut kas tāds, kur tu vari izteikt savu viedokli ironiskā, paradoxālā formā par to, kas notiek, bet monētas otra puse sanāk, tur ir tas ideāls, vai ne? Nu, tādā, varbūt no augstākiem plauktiem, kas tiek uzspies, mums tagad būs domāt tā, mūsu senči ir domājuši šādi, vai ne? Tikums, pareizums un vispārējais, kas attiektos uz to
nu, ir skarbumu. Divas lietas. Viens, ka mūsu senči tās pasakas, ko mēs tagad saucam par daudz pasakām, viņas dabūja varbūt dažas 18. Gadsimtā, vairāk 19. Gadsimtā, kad Eiropā bija pasaka mode, un caur tulkojumiem, droši vien arī drusku mutvārdu stāstījumiem muižās, vai kur tās pasakas atnāca pie mums. Ja? Tā ka nekas tur ir baigas sens, nav vienkārši mums nav pierādījumi, ka būtu senāks vecās tenderi pasakas un stāsti, pirmā laicīgās literatūras grāmatas grāmata bija pasaku grāmata viņa. Ja? Tā kā tur senčiem mēs tālu netiksim. Otrs, kā pasakas ir ļoti dažādas, un tāpēc parasti es te lekcijās arī stāstu par tām lielajām pasaku grupām. Dzīvnieku pasakas ir ar pilnīgi citādāku vēsturi, tur līdz Ēzopa fabulām, līdz grieķu laikiem aiziet, līdz visi tie viduslaiku pamācības stāsti. Brīnuma pasakas atkal ir pilnīgi cita pasaule, un katrā gadsimtā ir kādi vien vai divas grāmatas, kur pēkšņi parādās visu tās pasakas, ko mēs vēlāk uzskatām tad, par mutvāru.
Varbūt pa katru var jā. Mazliet palūkt jā. Jums pastāstīt, nu, teiksim, dzīvnieku pasakas. Ne, nu, droši vien, ka stāstītājiem jau neinteresē dzīvnieki, jā, nu, tas nav bioloģija tādā mutvārdu formā, jā. Tas mērķi jau ir kaut kāds cits droši vien bijis.
Nē, nu, it kā stāsti par dzīvniekiem, bet patiesībā par cilvēkiem, ne. Protams, jo. Un tur ir gan tās grupas, par kur cilvēku attiecības ar dzīvniekiem. Un, principā, tur ir ļoti daudz vecas lietas apakšā, bet tā kā tas ar folkloru ļoti bieži notiek, tad, kad to vairs nevajag pieaugušajiem, tad to atdod spēlēties bērniem. Un mums ir tas naivais uzskats, ka dzīvnieku pasakas tās, kas būtu bērniem visvairāk pievērotas, jo viņiem labāk iztēli, viņi to visu var iztēlēties. Bet tur ir milzīga kultūras vēsture, tāpat viltīgā lapsa, kas viss viduslaika Eiropā, tas laps Kūmiņš Reinika, ja, kur Āfrika sakā pasakās ir zaķis tās lapas vietā, kas piešmauc visus pārējos. Ja. Un interpretē, protams, dažādos laikos ļoti dažādi to. Ja. Un pašam, manuprāt, tā, nu, stāstīšu uzreiz.
Lūdzu.
Es satiku 87. Gadā savu izcilāko folkloras teicēju, ar ko es līdz 2004. Gadam, kad viņa aizgāja. Gājis pie viņu klausi, viņas klausījies, man ir pāri pa 100 stundas ierakstu no vienas teicējas, un es esmu arī salicis kopā pirms dažiem gadiem iznāca grāmata Almas Makovskas pasakas ar 87 viņas pasakām.
Jums grāmata ir līdzi?
Grāmata ir tiepat uz galda, jā, un grāmata ir izdevniecībā zinātni vēl ar vienu nopērkama. Viņa nav labi pirkta grāmata, jo man vairāk interesē pētnieciskā lieta. Man interesē, kā viņa savā dzimtā tās pasakas ir dabūjusi, jo tur ir Veseli dzimtais viņas, un viņai ļoti labi atmiņa, viņa stāstīja par katru pasaku, kā viņa to ir dzirdējusi, kādā situācijā, no kā, un viņas prāt, kā arī pirms tam tās pasakas līdz dzimtā atnākuši. Mana versija, ka viņai bija mani dižā radinieka Anšlērka Puškaiša viens sējums, 1896. Gada grāmata, no kuras ir diezgan daudzas pasakas viņai, kuras droši vien vectēvs stāstīja. Tēvs stāstīja kara laikā bērniem, un visējošākā dzīvnieku pasaka šajā grāmatā ir par zaķi. Zaķis aizskrien pie lapsas mājas un prasa, bērni vai māte mājās? Nav māte mājās zaķē. Vai tie lapsēni saka? Zaķis saka, nu žēl gan, ja būtu, kā es viņu dirbtu. Otrā dienā atkal tas pats dialogs, bet trešā dienā es tagad saīsinu, labs ir mājās un viņi, protams, metās zaķītim virsū, zaķītis nabaks mūku, ko var. Saprot, ka neizmuks, viņš lec tādā žāklē cauri, kur divi zari tā vēburtās auguši, viņš izlecā laps aizķerās, pakaļgals viņai paliek galā, gaisā. Mm-hmm. Un zaķīts, protams, pie tā pakaļgala un tik dirbi, ja. Bet tad no laps izlaužās ārā kaut kā zaķēns mūk, saprot atkal, ka neizmuks, un tad viņš novārtās uguns, kur oglēs melns, un domāju, no jēd, lai jēd melns, tagad jaunākā folklora, ka atkal nedrīkst vairs šo vārdu melns, nekur lietot, ar citu atkal ir izdevniecībā.
Bet tas ir no seniem laikiem.
Jā, bet nu, tas ir, šis ir no seniem, kad vēl...
Dzīvnieku pasauli.
Jā, tad vēl mums nebija šie cilvēki Latvijā ar tādas krāsu, jā. Un tad lapsa pieskrien prasa, Sesku tev, vai tu zaķu jonku neredzēji? Nepazīst to zaķēni, jā. Un sesku tev saka, nu, vai to, kas tevi dirba? Un lapsa saprot, ka viņas kauns jau pa visu mežu ir izgājis, jā. Un Almstāns saka, nu, bērniem to var stāstīt, jo viņi jau nesaprot, kas tas ir. Un viņai nekā nevar ieskaidrot, ka tas ir lietuviešu vārds. Un tad es skatījos, ka šī pasaka pirmoreiz pasaku grāmatās iekļuvus folkloras, kā to viņi 30. Gados, bet viņi ir... 56. Gada pasaka izlasē dziļajā padomu laikā nopublicēta pirmo reizi arī starp citām nevainīgām dzīvnieku pasakām. Tā kā arī tiem pētniekiem droši vien bija savs prieciņš to visu publicēt.
Bet šie jau laikam vairāk tā kā anekdoti, vai ne?
Nu, redzi, tā saprast? Robeža, arī pasaku katalogā tajā, tur ir tā, ka praktiski nevalk robežas starp anekdotēm un pasakām, un arī tais vecajos arhīvos numerācija ir viena, jo tā robeža praktiski nav novelkama. Viņas arī tās sadzīves pasakas pāriet anekdotēs, un agrāk arī cilvēkiem patika tās anekdotes stāstīt garāk, mūsdienās, jo tuvāk mūsdienā, jo anekdotes saspiež ar vienu īsāku, līdz pat īsajam videoklipiņam vai karikatūram, lai tu viņu ātrāk vari patērēt. Nu, agrāk cilvēkiem bija vairāk laika, tad bija vērtība, ka tu vari ilgāk izpastīt.
Es domāju, gan, ka brauc ar zirgu, teiksim, jum, nu, kaut vai no Jelgavas uz Rīgu, nu, kaut kā tie 40 mazliet vairāk kilometri jāpavada.
Kur tu dari, ka nav zonas, jā, jā, telefonu arī.
Jā, jā, nu, tad ir mazliet garāks anekdotes jāstāst. Jā. Jā. Kā ir birma pasakām? Kas tās ir?
Brīnuma pasakas ar tām parasti tā, ka pasakas saka, domā, ka tās ir tās īstās. Principā tas ir viens agrīns daļliteratūra žandrs ar saviem spēles noteikumiem, kur vajag šīs laimīgās beigas, kur lielai daļai ir šī propa schēma ar sākumu iztrūkumu, un tad ir tās septiņas darbošās personas, varonas pretinieks, viltus pretinieks, ķēniņš un dāvinātājs, kas tam pareizajam varonim iedod papildu tā sacīt spējas, ja, un tad ir sākuma pārbaudījums centrālais un papildu pārbaudījums, tā arī viena no vecajām struktūrām, bet nu, viņas kaut kā ļoti labi noturējušās, vēl čo ģeniāls izgudrojums, bet, protams, ka tur vajag pietiekam būt šausmām pārbaudījumiem, ja? Un, protams, ka tur stāsta tikai par to vienu, kas uzvarēja. Ja? Un kā katram stāstam, funkcijas atkal ir dažādas. Man liekas, ka diezgan būtiski bija šī kompensācijas funkcija. Nu, dzīvē tev neveicās, tu esi tas vārgais švakais, bet, nu, redz, varbūt tev veiksies, un varbūt pasaulē
kas ir mūsdienas stāsts? Es nezinu, tur politikas padarīšana. Nu, nezinu, noteiksim, tāds, ka tu ar savu cītīgu darbu kļūsti par nozīmīgu politiķi. Nu, piemēram, Šlesers. Nu.
Oh, nu jā, tie jau, redz, es skatos mazliet arī Gata Šļūkas karikatūras, un viņš ļoti labi arī to stereotipus parāda, kāda ir sabiedrībā. Un viņam politiķi ir kā pasaku stāstītāji ļoti bieži, ja. Un, protams, kā katram šim, nu, tāpat ir ar līdzīgi ar tie dziednieki, kā viņš kļūst par dziednieku, ka viņam iesper zibens, vai viņš ir kliniskā nāvē bijis. Nu, politiķiem...
Tas atkā no brīnuma pasakas,
vai ne? Nu, principā, struktūra jau darbojas līdzīgi, ja? Un arī politiķis viņu bieži vien stāsta, cik viņš ir bija nabadzīgs, cik jā. Viņš centīgi un cik laimīgi un kā viņš ir cīnījies, ja? Un tad vai nu tulpes audzējis vai
un
ko.
Un vai jūs arī tādu negribēt kļūt?
Jā, jā, un tad nu, ir iespēja, jā.
Bet teiksim, priekšvēlēšana solījumi, runas, visi teksti, tā ir mūsdienu folklora?
Nu, par folkloru viņi kļūst, tad, kad folkloristi viņi pieraksta.
Nu jā, jūs jau teicāt, folklori ir viss, kas interesē folkloristi.
Bet nu skaidrs, ka tur ir šī mītu lieta apakšā, jā, kā arī daudz, kur folklorā ir mitoloģija apakšā, šie mītiskie uzskati, šīs vecās struktūras, un droši vien psihologs tur zinās vairāk pateikt par folkloristu, kā tas viss darbojas, jā. Bet, nu, kas sajūt un atrod tās vecās struktūras, tad viņas darbojas.
Medijos jau arī droši vien, ka ir vai nekārtīgi šādu folkloras devu. Man pirmie nāk prātā izdevumi, ko sauc par dzelteno presi, tur man šeit ir ļoti daudz no folkloras. Tā ir?
Nē, nu, protams, man pirmais nāk prātā kā melnā humora tops Fredis un UFO, protams, jā, 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 jo viņi ir ļoti daudz ko palaida pasaulē, viņi ļoti aktīvi ar to darbojās, un ja mums būtu kāda folkloristikas balva, es domāju, ka viņi arī būtu pelnījuši.
Bet tas jau tapa ar tautas atbalstu arī.
Jā, 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 viņi ļoti veikli iesaistīja, katru rītu aptaujāja, un pat Ieva Garda Rozenberga pat uzrakstīja rakstu zinātnisku par viņu raidījumu, jā.
Vispār jau sociālos tīklos arī ir ļoti dzīva tauts šī humora dzirksts. Es varbūt pasādīšu, man pēdējā laika viens no mīļākiem. Nu, viens tāds žurnālists, nu, viņš pats sev sauc par žurnālistu, vārdā nesauksim, bet nu, viņš īsti neatbilst visiem žurnālistikas kritērijiem. Viņš tagad ir sašuts, ka valsts prezidents ir salauzis roku un gājis ieģipsēt tajā traumatoloģijas institūtā. Viņš noteikti nestāvēja rindā. Nu, lai gan ļoti iespējams, ka nebija nekādas rindas. Nu, viņš to nezina, bet viņš noteikti nestāvēja rindā. Un tad tur visi tur sašutuši komentē, jā, nestāvēja. Un vien Twitter rakstītāji saka, paklausieties, cienītais, aiziet lūdzu pie ārsta, man ir bažas, ka jums vajadzētu uztaisīt rentgenu. Izskatās, ka jums varētu būt žultsplūsis mazliet ieplīsis. Jā, nu tā, man šeit viena no skaistākām tādām tautas
jokas rakstīm pēdējā laikā. Jo arī tā veiklā sarunāšanās jau arī ir. Jā. Mēs jau izgriežam tik tos tīros žandrus, bet arī tāda atapīga sarunāšanās, tas jau arī vesels tāds komunikācijas žandrs. Jo tas, ko mēs principā klasificējam kā folkloru, liekam grāmatās, liekam tā žandru sistēmā, tie ir kaut kādi izgriezumi no dzīvās komunikācijas, ko kurā laikā pamana. Ja? Un jokošana bieži nav viss viens teksts, bet ir kaut kāds dialogs un asprātīgi. Tautas dziesmās, protams, tas parādās atkal kur apdziedāšanās, jā, ka tu spēji atapīgi arī jau kaut kādu esošu struktūru likt pretī, un tas viss darbojas.
Jā, un tas, ko suicijos, tie jā, labi pieprot, vai ne, ka tu vari saistītā tekstā pantmērā, vai neizdomāt.
Jā, agrāk bija vairāk tādi, kas to prata, un tas tika trenēts, jā. Nu, tagad līdzīgi, teiksim, uz anekdotu atbildiet ar anekdotu. Mēs rīkojam bērniem stāstnieku konkursu, bērniem no folkloras kopām no 2000. Gada. Mums notiek 1. Aprīlī anekdošu konkurs, tur sabrauc jau pusfinālus izturējuši kādi 50 labākie bērni, no gan no folkloras kopām lielākoties no Latvijas, un tad sākot ar mazajiem pa grupām viņi stāst 3-4 anekdotes, un žūrī balso, kurš krīt ārā, kurš turpina stāstīt. Ja. Kamēr finālā paliek pēc kāda 8-9 līmeņa tādi, kas var līdz vakaram stāstīt, un tā kā es katrai anekdotei lieku vērtiem, tas var beigās saskaitīt, nu praktiski tie 30 līdz 50 bērni izskaita kāds 300 līdz 550 anekdotes, ja. un nekas nedrīkst atkārt. Jā, tev ir jāzina, tad daudz, kaut gan bērniem tā atmiņa ļoti laba.
Bet protams, viņi ieraduši ir izdomā uz vietas arī kādā?
Nē, praktiski ir, anekdoti nevar izdomāt. Anekdoti, es neesmu nevienu notvērs, kas anekdoti izdomāt. Vieglāk ir viņu īstu atcerēties īstajā brīdī. Un, protams, lielāka vērtība, ka tu uz iepriekšējo var atbildēt ar nākamo, kas virza to situāciju tālāk.
Bet kā anekdotes top? Nu, tur ir ķeviem, nu ir tie schematiskie pamati, vai ne, nu, dažiem, es nezinu, cik tāda anekdote ir, kāda patsmiņa droši vien ir, bet, nu, daudz vairāk arī nebūs, visticamāk. Un tad, nu, kāds jau ir, kāds jau izdomā, nu, tas arī brauc, es nezinu, no Jēkpils uz Rīgu, un vienkārši laika nosišanai arī varētu būt, bet kā, vai, nu, ir kāds, kurš tieši to variantu, nu, vismaz kaut ko līdzīgu, ja, izdomā.
Godīgi sakot, es neesmu ticis nevienam klāt, kurš būtu izdomājis. Ja? Manuprāt, tomēr tā atkārtošana ir daudz biežāk nekā izdomāšana. Ja? Kā, nu, parādās kaut kādi konkrētie modeļi, pa kuriem pētiem, teiksim, kad mēmā filma par Čapājiem un Peķku tika ieskaņot skaņās, viņi izskatījās tik komiski, ka panesā šīs anekdotes par Čapājiem un Peķku vesels cikls. Ja? Kad izdomāja to matu balināšanu, kas esot 20. Gadsimta ķīmijas viens no lielākajiem sasniegumiem, tad parādījās cikls par blondīnēm, kur viņas veidoja savu identitāti.
Bet noteikti ir vēl pa kaut ko līdzīgi. Nu, nu nevarētu jau būt, ka viss šie stāsti ir kaut kas pilnīgi jauns. Ja? Nu, tur ir kaut kāds mīt,
tur ir, protams,
līmenis,
daudz, kas vērts apakšā, teiksim, ja tā sērija pa Čukču, kas arēsot radusies pēc vienas konkrētas filmas aizgājus. Ja? Nu, viņa atstrādā to modeli, ja naivais muļķis kaut kādā šķietam gudrajā sabiedrībā. Ja, ka viņš aizbrauc...
Un tad jautājums, kurš vēl beigās ir gudrās.
Jā, aizbraukt uz partijas kongresu, viņš ir mazliet nokavējies. Tikai pēdējā rindā vieta, šis saka, nekas man līdz šautien ar optisko tēmikli, gan es redzēšu.
Ja? Jā.
Un tā viņas nāk un aiziet tie cikli, bet nu ne visur ir ciklos, protams, ir kaut kāda laulības pārkāpšana vai kā nemīlāmās sievas, kurām varētu būt, kad bija tās piespiedu precības, tanī laikā tas cikls.
Nu jā, tur šeit pamaina kontekstu, vai ne, tur ienāk tur draugu un ģimenes loku vietā ienāk internets vai kaut kas tāds. Bet...
Nu, jā, un tā vecāks pājām apakaļ, ka teiksim tās pašas sadzīves sociālās pasakas, kur pa kungiem smējamies, jā, nu tas viss turpinās un mainās, kur tiešām tās sociālās attiecības tika kārtotas, bet tas bija padomlaikā, protams, ļoti populāri, un tās pasakas, tad kas ir ārā no visu tā lielā masīva, un tieši tās lika grāmatās ar uzrakstu latviešu tautas
pasakas. Man jau tagad jūsos klausoties šķiet, ka folkloristi varētu būt tie, kur arī tās anekdotes labi ģenerē. Nu, teiksim, nezinu, es tagad kādu no padomlaika kur kāds izdomāja, nu, teiksim, Brežņevs saka, viņam esot viens labs hobijs, viņam prasa kāds, nu, es vācu anekdotes par sevi, vai ne, un cik daudz tas savāc, nu, jau būs kādi divi lēģeri, vai ne? Nu,
jā, tur bija sēž un izdomā, un tad sēž, jā. Man ir aizdomas, es atkal, tas ir tīri tāds pētnieciski, vienkārši redzot to situāciju, man nav pierādījumu, ka ļoti daudz politiskās anekdotes izdomāja čekisti. Mm. Lai vienkārši nolaistu to aiku. Tauta tā sacīt stāstu anekdotu.
Bet tur arī vajadzēja būt kādam, kas nu, ir pieteikami daudz lasījis. Sēž bibliotekā, lasa jā. Pasakas, lasa anekdotes.
Nacionālā bibliotekā folkloras prauktā mums savu krievu valodā doktora disertāciju padomju anekdote, jo, kur viens pētnieks ir ne tikai no grāmatām, bet arī no arhīviem un arī čekas arhīviem vienkārši pa tēmām sakārtojas un sanumurējas tās anekdotes. Ja? Un tur ir tiešām arī visas tās tēmas, visas tā PSRS vēstura anekdotes tur ir. Ja? Bet par to sacerēšanu ir ļoti grūti. Protams, cita lieta man vairāk interesē, kā viņas funkcionē, jo par folkloru ļoti bieži jautā, kas to sacerēja, kā tas radās. Es saku, nu, tas nav zinātniski risināms jautājums, tur mēs klāt nebijām. Svarīgāk ir jautāt, ko tas stāsts parāda, teiksim, kad stāsti kaut kādu uzpeld. Tās pilsētas teiks par cilvēku gaļu sēšanu, jā, kā stacijā tur iedod kaut kādu vēstuli un jāaiziet uz Maskavas foršu, tad jāaiznest un tur ir vesels gaļas kombinācijas. Viņas uzpeld konkrētos laikos, jā, un ik pa laikam atkal igauņu kolēģi Eda Kalma par to disertāciju uzrakstīja veseli, jā. Viņas parāda, kas notiek ar sabiedrību un arī anekdotēm, tāpat kādas anekdotes, kad es teiksim nopirku vienu krievu anekdotes grāmatiņu, nu jau 11 gadus apakaļ un tur ir par ceļu policistiem un es nopriecājos, redz viņiem anekdotes ir savādākas nekā mūsējās, acīm redzot situācija tomēr ir savādāka, ja? Tā kā nav viss ļoti internacionāli, protams, viss ļoti viegli plūst un pārvietojas mūsdienās, bet kaut ko par to, kas notiek pašlaik tie stāsti un tās dziesmas viss parāda tomēr.
Laiks vienai dziesmai, ja, to jūs klausties raidījumu zinātnes vārdā, un Gunts Pakalns, folkloras pētnieks, ir pie mums ciemos šokar, un mēs runājām par pasakām, kāpēc tās ir svarīgas, un kādas tās ir, un kā tās tiek pētītas, vismaz daļu no tā, kā tās tiek pētītas, un nonācām pie tā, ka nevar nemaz saprast, vai tā ir pasaka vai anekdote. Nu, paklāsties mūziku, pēc tam turpināsim sarunu. Labvakar vēlreiz, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austers, un šokar pie mums ciemos ir Gunts Pakalns, Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieks. Par pasakām un anekdotēm mēs runājām, bet tas jau nav vienīgais, kas jums interesē. Jums jau ir arī spoku, stāsti, jums ir arī teikas, par ko jūs interesējaties un ko jūs esat arī apkopojis un kādu vārdu par to, kur beidzas pasaka un kur sākas spoku stāsts, jo dažas pasakas ir īsti baisas, vai ne, jūs jau dažas pieminējāt.
Robeža ir tāda, ka pasaku stāsts nekad nejautā, vai tā ir patiesība vai nav, vai tā ir noticis vai ne. Pasakā tas patiesības līmenis ir citāds, jā, tur ir kaut kāda dzīves augstākās konstrukcijas, bet teika atcerās no pasakas par to, ka tur ir šī diskusija, vai tā bija vai ne, vai tie lidošie šķīvīši lido vai ne, vai spoki ir vai nav, ka mēs nomirsim, vai mums būs pēc
bet, kaut kāds pasaks, vai brīnuma pasaks tomēr, nu, mūsdienu versijā mēs runājām, teiksim, par politiķiem, vai ne? Tu sāc, tu esi maz izglītots, naudas tev nav, bet tu mērtiecīgi mācies, nopelni pirmo naudiņu, izdomā savu politisko programmu, to pievēlēts, kļūst par valsts prezidentu, vai tā nav brīnuma pasaka?
Nu, tas tiek stāstīts kā biogrāfija, kā ticamais stāsts, viņš pretendē uz ticamību, jā, ka sāk pārbaudīt, protams, notiek savādāk, bet viņam ir tā pretenzija, vai tā bija vai nē.
Tā ir vairāk teika, jā.
Jā, tas pieder pie teikas. Es arī, kad teiksim, tajā brīdī, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, es tā skaisti mēģināju pateikt, ka nu, mēs no pasaku posma esam nonākuši teiku posmā, jā. Pirms tam mums stāstīja, cik labi būs, un tagad mēs redzam, cik labi ir, un vai vienmēr ir tik labi. labi, kā mums stāstīja. Un tur ir šī diskusija, un tas ir par ļoti dažādiem jautājumiem, ja, un vienkārši mēs nevaram ļoti bieži pārbaudīt, vai tā ir bijis, vai ne, bet viss šie lielā stāsta grupā, tas, kas ir jau nokļuvis grāmatās ar uzrakstu latviešu tautas teikas, varbūt kadreiz pagātnē bija šis jautājums, ja, bet teika ir dzīva, kamēr tur ir šī diskusija, vai tā varēja būt, vai ne, un līdz ar to arī viss šī bauma pētniecība.
Un kad diskusija beidzās, tad tā kļūst par pasaku?
Nu, varētu būt, ka viņi kļūst jau par pasaku, ka mums vairs nav svarīgi, vai tā patiesība, tas jau ir reiz senos laikos, un kas tur, kuram pa daļu, vai tā bija, vai nebija. Jā.
Bet šausmas stāsti ir teiks?
Redz, kā bērni negrib klausīties, es saku, beigās būs spoku stāsti, un tad viņi ir gatavi kādu laiku visu kaut ko klausīties. Man šo tad aicināju skolu par pastāstīt par folkloru kaut ko interesantāku, jā. Bet tur man uzreiz jāsaka, ka tiem spoku stāstiem mēs ar vienu nosaukumu apzīmējam divus pilnīgi atšķirīgus stāstu veidus. Ja. Pieaugušajiem tas vairāk, tas centrālais kodols ir tas pats, ko mans radnieks Ansis Lērks Puškaitis uzskatīja par visu pasaku teiku ēkas kodolu. Viņš izveido tādu pasaku klasifikācijas sistēmu, kas bija vēl pirms starptautiskās, un viņš pakāpeniski nonāca pie tā, ka tieši šie stāstu par cilvēku satikšanos ar būtnēm no pārdabiskās, no mirušo pasaules, ka tas ir visas tās, nu, pasaku teika ēkas kodols, un ka pasaka ir jau aizgājis prom no šiem stāstiem, bet tur tāpat ir šis ceļojums uz to viņu pasauli un atgriešanās no turienes, ja. Un mūsdien cilvēkiem biežāk ir, nu, tas ir saistīts tie stāsti ar cilvēku miršanas brīdi, jā, ka jau kāds tam, kuram jāmirst, viņš jau kādas dienas iepriekš dzird un redz, ka viņam nāk pakaļ jau mirušie radinieki, sēž uz gultas un kaķis vairs nesēž pie viņa gultā, kaķis manās projām, viņš ar kaut ko redz, jā. Tad ir stāsti par miršanas brīdi ļoti tipiski, katrs stāsts savādāks, bet, nu, kā vai nu redz, ka cilvēkam no mūtas tiešām kaut kas izlido ārā, ja? Vai arī kliniskā nāvē, tad cilvēks pats redz, ka viņš kādu brīdi jau ir sevi no ārpuses redzējis, ja? Vai ja tas ir kaut kur attālumā, tad tuvinieki jūt, vai nu tur pulkstens apstājās, vai klavieris sāk spēlēt, vai bildi nokrīt tieši tai brīdī, ja? Un tad vēl ir kādu laiku pēc tam, kamēr viņš nav aizgājis, vai viņam nav iedotas kādas lietas līdz, ap to ir tie nopietnākie stāsti. Un ja man prasa, nu, vai tā ir patiesība vai nē, saka, es nevaru atbildēt, jums pašiem ir jāizlemj, un manprāt arī floristika nekur tālāk netiek, ka mēs varam vienkārši stāstīt tos stāstus, un ir laiks, kad cilvēkiem svarīgi tos stāstus ir dzirdēt, un tad var radīt to sajūtu, ka tā pasauli kaut kā paplešās un skudriņi skrien pa muguru, ja, un manprāt arī cilvēkiem tā izjūta ir svarīga, ja, nu tas tā ļoti īsumā. Almstantei, tā pašai manai pasaku stāstītāji, viņai ir stāsts, piemēram, ka trīs dienas pirms mātes nāves viņa klāja bērniem gultas un meita pēkšņi prasa mamma, kas pie loga. Viņa paskatās pie logas tāds šaurs garš stāvs, bet acim pielicis, lai nespīd lampas, gaismu acīs skatās iekšā. Viņa saka, meitiņa, neuztraucies, tā man ēna, aizrauja aizkars ciet, otrā dienā iet skatīties. Sniegs, nekādas pēdas sniegā nav. Un pēc trīs dienām māte nomirst. Un otrreiz viņa tāda paša ir trīs dienas pirms brāļa nāvis redzējusi. Ja? Un tad tas paliek tā nopietni. Es arī nevaru atbildēt. Es vienkārši saku, ir cilvēki, kam tas, kas redz, ir vesels dzimtas, kas redz. Protams, var visādi racionāli to izskaidot, un, protams, psiholoģijā, es pieļauju, vai psihopatoloģijā, tur jau viss ir saklasificēts, balsu dzirdēšana un kaut kādu tēlu redzēšana, bet, nu, cik es klausījos ar cilvēkiem, es vienkārši redzu, ka ir cilvēki, kam ir šādi stāsti, un viņiem ir šāda pieredze, un skaidrs, ka viņi tic, ka tas aiziet tālāk, tad tur apauga ar visu kaut ko. Un tad pavisam cita stāstu grupa ir tā, ko grib dzirdēt bērni, ir šie vai baidāmies stāsti. Tur svarīgi nav patiesība, vai tas nav svarīgi, vai tas bija tā vai nē. Tur ir svarīgi šis baiļu piedzīvojums, jo bērniem ir svarīgi tās bailes mācīties iepazīt.
Ja. Man jau šeit, ka tie bērnu baidāmies stāsti ir vairāk kā anekdotes, tikai ar to atšķirību, ka te sākumā ir jābūt kaut kam tādam baisam, un tas atrisinājums ļoti bieži ir joku pilns.
Tur nekad nevar zināt, kā viņš beigsies, jo viena daļa beidzās ar to, lai tās acīt izkliedētās bailes ar to joku, bet nu, man ir daži tādi stāsti, kas beidzās ar baisu bļāvienu, ja, un tad kundzes meklē pēc sirdsdrapēm un bērni citi rauda, citi prasa. Nu, parasti es cenšos, es skatos, tur ir šī stāstnieka priekšrocība, ka es redzu klausītājs un skatos, ko es varu atļauties, jo stāstītājs ir atbildīgs
par klausītāju. Jums ir burvīgs stāsts par... Sieviete ar melniem zobiem, bais.
Oh.
Varbūt jūs varat pastāstīt.
To es pašlaik neatceros, ja tas varbūt kaut kad jau šeit viņi nāk iet. Man ir viens, bet viņš ir diezgan pagājuši, es mēģināšu saraut īsāk par mazo meitenīti, ka, man sakot, meitenē vecāka aizbrauc uz vairākām dienām projām, atstāja viņai naudiņu, viņas pasauc draudzeni, protams, dara visu to, kas ar vecākiem nav atļauts, pienāk pusnakti, skatās televīzoru, ēd visu kaut ko visādus tur internetā klejo, tieši pusnaktī pie durvīm klauvē, un tur ārā lietu stāv maz meitenīt ar melniem gariem matiem, un tādā knapdzirdamā balsī saka, iedodiet man drusku maizīti. Iedodiet man drusku maizīt, tā monotāna atkārto. Šī saka, nāc iekšā, mums te koli, čips, viss kaut kas labs sapirts. A tā tik monotāna atkārto. Nu, labi, šis sasmērē desmais, iznes ārā pusnakts pāri meiteni pazudus. Otrā dienā tirgsdiena viņi iet uz tirgu, tur viņi ieraug viena sievieti, kas tirgo lelis, un viņai kaklā medaljons, un viņi pamana, ka tur ir tieši tāda seja, tās pašas meitenītes. Nu, tad pēc tāds garāks sarunas viņas prasa, kas jums tā medaljonā. Sieviete paliek ļoti nopietna, saka, ka tā ir viņas mazmeitiņa, viņa tepat upē netālu noslīka tieši šī laikā pirms vairākiem gadiem, un šis nāk mājās, pusnakti atkal pie durvīm klauvē, lietas ārā vairs nelīst, bet meitenīte gariem slapjiem matiem stāv, atkal saka, iedodiet man drusku maizīti, bet šīs ir gudras, viņa saka, nu prieš kam tev maizīti, tu taču esi mirusi. Jā! Tad ir kliedziens, jo tas atkal es mēģinu spētīt arī, kā tas stāsts darbojas, jo principā mēs ievedam tai savā stāstu pasaulē, mēs vizualizējam, ja, un tad mēs varam manipulēt, un tas ir tāpat kā šausmu filmās un visur kur, un kā politiķi droši ar saviem stāstiem ieved cilvēku savā pasaulē.
Es ieteikšu klausītājiem sameklēt, es tagad nepateikšu precīzi datumu, bet Guntis lasīja šāda veida biedējamos stāstus Covid laikā Jūrmalas bibliotekā bērniem. Un man šeit tur ir divas daļas tam ierakstam. Es tagad pirms raidījumu skatījos.
Jā, man ir tāds kanāls Storytelling in Latvijā, kur es lieku Latvijas stāstnieku pasākumu ierakstus. Un tur man ir lekcija par teikām, kurā ir gan šie Almstants atslietnieki stāsti, gan arī daži baidāmies.
Nu jā, un tur ir par sievieti ar melniem zobiem. Tas bija otrās daļas uz beigu pusi. Viens no stāstiem, kas bija baiss no sākuma un ārkārtīgi smieklīgs beigās. Es tagad visu mazliet jau
atstāsim kaut ko intrigai.
Gunti, jūs atteicāt par stāstniecību. Cik es saprotu, tas arī ir virziens, kas jums kā pētniekam ir instants. Nu, es saprotu, ka tur ir diezgan liela pārklāšanās vai ne folkloristika un stāstniecība. Nu, bez stāstniecības folklora tikai grāmatās varētu pastāvēt.
Ir būtiska atšķirība. Stereotips par folkloras kārtīgi savākt folkloras materiālu, ka folkloris sēž ar mikrofonu un intervēja teicēju. Jo. Mana pieredze ir, ka es, teiksim, pulcinu cilvēkus, kas stāsta stāstus, un tad klausos, ko viņi stāsta un tos ierakst, kas atkal priekš folkloristu vairs nav dabīga situācija, gan priekš mūsu stereotipiem viņi vairāk ir tā kā dabiskā situācija. Un otrs ir vēl interesantāk, ka tu nostājies mikrofonam otrā pusē, kā teicējs, ja? Un tad tu redzi, kā tas pats stāsts tāpat pasaka dažādās situācijās pārveidojās, un tad tu saproti, tas, kas grāmatā, to es arī savus viens grāmatas džuks teiks un nostāst. Priekšvārdā rakstu, ja, ka tu saproti, ka tas, kas ir folkloras arhīvā, tas ir viena stāstīšanas situācijas fotogrāfija, bet tas katrs stāsts, viņš jau dzīvo tā, ka cilvēks savu dzīvi, ja, un pēc 10 gadiem viņš izskatīsies citādāk, un teiksim, telpās un ārā viņš būs citādāk, ja, un tad, kad tu pats to dari, tu saproti, kā tas viss dzīves ir un darbojas, ka, teiksim, daudz stāstīt tiek stāst dialogos ar klausītāju, kas atkal pierakstā neparādās, ja, un viss šīs valodas intonācijas. Un, nianses. Un tā ir tāda ļoti interesanta pieredze. Un tad mēs sākām arī ar Māru Mellēnu un citiem folkloras ļaužiem. Tas sākās 1997. Gadā. Taisīt stāstnieku konkursu bērniem. Viņi notiek vēl mūsdienās, arī tagad pēc dažām dienām es sēdēju žūrijā 7. Decembrī, kur ir ceturdaļa fināli, pusfināli, un tad pāri pa 100 labākie stāstnieki brauc uz Rīgu, sacensties trijās grupās. Modelis ir ļoti vienkāršs, 5 minūtes cilvēkam ir, viņam jāpasaka skaidri saprotam savus vārdus, jāizstāst viena pasaka, viens gadījums no dzīves un viena anekdote. Un jāspēja publiku paņemt ar to, jā, un mēs ir izgājuši simtiem cilvēku cauri šim konkursam, daži jau tagad strādā teātrī vai radio un vai kaut kur citur,
tas,
jā.
Mūsdienās populāri dēvēt par stand-upu, jā.
Nu, varbūt arī kāds ir tur, ne, bet mums ir būtiski atšķirība, ka mums vienkārši atslēga vārds ir storytelling, un pasaulē tā kustība, viņa arī sākās ar tiem pārmaiņu laikiem, 70. Gadu sākumā, vairāk gāri plašumā, kad arī folkloras kustība citur sākās, ka vienkārši atgriezties pie saknēm, ka nav visi mediji, visi nestāsti, mēs arī paši spējam vēl ar vienu stāstīt un jātur šī mutvārdu stāstīšana, ja? Bet citur tas ir vairāk aizgājis tā kā aktieru māklas virzienā, kā to nodarbojas aktieri. Mēs ejam vairāk no folkloras, mums, teiksim, nav tik svarīgi tā priekšnesuma kvalitāte, bet vairāk varbūt kvantitāte, lai cilvēki nebaidās stāstīt, lai viņi nebaidās dalīties ar saviem stāstiem, viens otram izstāstīt, kaut vai, ka tu no rīta piecelies izstāstīt savus sapņus, ja, un vai pie vakariņa galda izstāstīt, kā dienā ir gājis, un prasa, teiksim, bērns prasa, tu pasaka, tu viņu lasi nevis no grāmatas, bet pārvērtās bailes un sāc stāstīt pats, ja, un tad tu redzi, ka tu viņam var acīs skatīties.
Kas notika ar kāju, nomir kāju.
Jā.
Citējot klasisko filmu.
Jā, un tu vari izstāstīt arī bēdīgos stāstus, un ir vajadzīgi arī tie bēdīgie un visi. Un vienkārši ir tagad tāda stāstnieku kopiena, kas ar to darbojas. Latvijā ir UNESCO stāstu biblioteka tīkls, 20-30 bibliotekas, kur rīko stāstīšanas pasākums. Jā. Mums ir arī savi stāstnieku festivāli, kas gan nepulcē ļoti lielus pūļus. Jā. Bet nu, ir cilvēki, kas apzināti ar to darbojas, un varbūt nu, viena lieta ir mans starptautiski citējamās publikācijas, kuras ir ļoti maz man, ja, bet es esmu valsts mērogā kaut ko tādu izdarījis, bijis klāt, ka ir šie cilvēki, kas turpina arī šīs stāstīšanas tradīcijas un dara to apzināt un spēj to palīdzēt.
Un arī, ka tavā dzīvē kaut kas interesants notiek, nu, ka tu esi piedzīvojis kaut ko tādu, kas ir citiem interesants, un tu šeit katram ir, ja, bet vienkārši saņemties, saprast un stāstīt.
Jā. Un kad tu sāc stāstīt, tu sajūti, kā tie stāsti darbojas, kas ir interesanti, ka stāstot stāstu, tu vari būt interesantāks nekā, ja tu vienkārši tāpat kaut ko stāsti vai runā, jā, un tad tu sāc krāt apzināt to stāstu. Ir tas džentelmeņa anekdošu komplektiņš visām situācijām pie vienai anekdotei, bet tad ir kaut kādi gadījumi, un tad tu iemācies kādu pasaku, un tad jau tu esi bagāts cilvēks, jo arī tā pasaka var noderēt pēkšņi, jā.
Gunt, man grūti iedomāties labāk nobeigumu mūsu sarunai. Katram vajag ne tikai zināt kādas 11 anekdotes, ja, bet arī došai kādu pusdoci pasakas. Un tas nav tikai stāstīt bērniem vakarā pirms aizmigšanas.
Pasakas jau bija pieaugušai, ja viņš tikai vēlāk kļūp par bērnu literatūru.
Bet bērni arī ir nopietni cilvēki.
Bērni ir īsie ļauži, kā viens dzīvnieks.
Tieši tā. Paldies, Gunti. Atgādināšu, ka Gunts Pakalns bija šovakar pie mums ciemos, pētnieks no Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta. Un es, Ivars Austers, mēs te sarunājāmies jau gandrīz stundu. Paldies, Gunti, vēlreiz.
Paldies, ka klausījāties.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.